This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Hemelse God, Vader, Here, ons loof en prys U vanoggend en ja, Here, aanbid U naam, Here. En ja, Here, ek het vanoggend soos ek hier staan net so opgewondenheid in my gees, Here. Nie net in my vlees nie, Here, maar in my gees, Here, waar ek wil sing en aanbid, Vader God, en net vir U dankie sê, Here. En ja, Here, letterlik daai feesklere aantrek, Here, en net getuig van die grootheid, Here, dat ons in verwondering staan, Here, oor wat in ons kerk kom doen, Here. Elke keer as ek by die nuwe gebou verbyry, Here, en ek sien net nog 'n laag bakstene, Here, herinner dit my net aan die goedheid en die grootheid, Here. Here, dankie net vir getuienisse, Here. Dankie hoe ons kan sien, Here, dat U in ons lewens, in ons familie, gesinne, Here, in 'n nuwe generasie besig is, Here. Ja, Here, dat U ons eerste lief gehad het, Here, en ja, Here, dat ons vanoggend kan uitbasyn en net kan sê dat Jesus leef, Here. Dat U leef, Here. Dat ons in verwondering staan en oor die goedheid, Here, oor U godheid, Here. Here, oor getuienisse wat ons kan deel en oor nuwe lewe, Here. Here, oor U woord opgewonde kan wees, Vader God. En ja, Here, dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe kwartaal, Here. Dankie vir wat U vanoggend wil kom doen, dit wat U wil kom sê, Here. Here, dat elke vers wat gelees word, Here, ja, Here, dat dit uit U lewendige ewige woord kom, Here, dat dit ons sal aanraak en verander en vernuwe, Here, dat dit ons sal uitdaag, Here, en ja, Vader God, dat ons net kan, ja, Here, met 'n kinderlike geloof vanoggend kan kom en kom sê, Here, kom praat met ons, Here. Dankie dat ons 'n verwagting kan hê van dit wat U in hierdie kwartaal wil kom doen, Vader God. Dat ons kan vertrou vir getuienisse, Here. Dankie, Here, dat U net besig is om, ek glo, voortdurend, Here, ons as gemeente net meer soos Jesus te laat lyk, Here. Here, ons glo in U. Ons glo in die woord, Here. Dankie dat ons kan getuig daarvan. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Mark en Karin en Junai en almal van julle. Dis lekker om vanoggend hierso te wees en 'n bietjie by die huis te bedien, wil ek amper sê. Dit was nou voorreg om die laaste 3 weke, 2 weke terug was ek bietjie daar by JP Marlies by Shofar Windhoek en hulle gemeente en lekker bietjie daar met die Windhoekers gesels en saam gekuier en bietjie die woord gebring en laas naweek was ons en die van hulle en Daniel hulle bietjie daar in Korrigas en daar by Gisela in die span het ons bietjie kon ook bedien die Saterdag so klein een gedoen en die Sondag bietjie daar die woord gebring en saam gebid en vir mense gebid en dit was tog so lekker gewees en ek voel vanoggend net hierdie opgewondenheid in my hart en ek dink daar's so baie waar ek net vanoggend bly is en die van julle wat almal na ons op die kerkse groepies is, as jy nou op is, kom maar op. As ek net kyk, Jaco is vanoggend daar in Tumep en bedien bietjie daar en hulle gisteraand daar bietjie ook 'n uitreik gehou en ons het die Spring Festival gehad Saterdag wat regtig klink het vir my baie groot sukses was en haleluja sê Philip, hy het dit baie geniet en dit was regtig wonderlik en ja, ek dink daar's net so baie goed wat op die oomblik gebeur. Ons het One Hope training was Vrydag gewees daar in Chivarongo en as ek na die videoetjies kyk, lyk dit my voor lekker baie mense was. So ek kan net voel die Here is besig. Ek kan net sien en sê dat God is besig en ek het regtig 'n verwagting vir hierdie kwartaal, vir 'n nuwe kwartaal. Ons het volgende week 'n Convergence conference. As jy nie heeltemal seker is wat dit is nie, kom luister asseblief saam of kom praat bietjie met iemand, kom vind 'n bietjie uit. Denise het reeds daar 'n woord of twee oor gesê. Ek dink daar Steven Lungu kom in hierdie kwartaal. Ons gaan vir Michael Howard hier so hê. Dis awaken. Daar's so baie geleenthede en dinge wat voor lê en dit gaan nie oor die geleentheid en die dinge nie, dit gaan oor die Here. Dit gaan oor 'n platform, 'n tafel om mense te bereik, mense te bedien en so voort. So ek is regtig baie opgewonde daaroor en ek sien uit om net deel te wees van alles wat die Here kom doen en gaan dit dan goed met julle ook? Bonnie sê dit gaan goed. Bonnie sê dit gaan goed want hy was by Bybelskool al hierdie week gewees en hier sit nou ongelukkig vergeet om te sê Bybelskool het ook in die week begin. So is 'n baie belangrike een, nê? Het ek gesê Bybelskool het die week begin. So julle is nog welkom om in te skakel by Bybelskool. Is altyd 'n hoogtepunt en altyd ietsie lekkers waarna ek uitsien. Ek dink die eerste semester het ons 'n tydjie terug klaar gemaak en die tweede een Dinsdag begin was nog nie te laat nie. Kom sit in, kom sit gerus in en neem deel. Dit is altyd 'n ietsie van wat my kosbaar is. So vir oggend, sjoe, ek dink ja, dit is mens kan seker nie seker gevaarlik om te sê mense is oor party boodskappe meer opgewonde as oor ander, nê. Dit sal seker nou nie reg wees om so iets te sê nie. Maar ek kan eerlikwaar sê ek is opgewonde oor om te preek en te deel vir oggend want ek gaan onder andere 'n bietjie oor die doop gesels. Ek dink is iets wat regtig vir my na my hart lê. Ek het nie 'n foto van my eie doop nie, want toe ek in 2002 gedoop is, het selfone nog nie lekker foto's geneem nie, né? Almal van julle wat daar was sal onthou en digital daai klein lekker digital kameraitjies. Wie van julle het in 2002 al een gehad? Niemand nie. Ek ook nie. Okay, so ek het ongelukkig geen foto daarvan nie, maar ek kan getuig dit was regtig 'n kosbare en spesiale dag al het ek nou nie 'n fotootjie daarvan nie. Maar ja, ek dink net vir oggend toe ek in die kerk staan en die jong generasie kom loop net in. Ek dink miskien het almal dit nie gesien nie. Hulle het almal hierso kom staan in agter toe ons geaanbid het. Toe weet ek net die Here kom sê net vir oggend, dis nie net vir ons nie. Die boodskap is nie net vir ons nie, maar dit gaan oor 'n volgende generasie ook. En dit gaan oor dit wat ons doen. Dit was vir my so lekker. Ons het na die Korrigas, ons het lekker gekamp gedurende daai uitreik. En ons sal miskien later, Quentin sal saam met my, ons gaan 'n offerande vir al die paas wat tiener seuns het of jong seuns het, want is onmoontlik om hulle mos vol te hou, né? Ons almal wat mans is onthou hiervan so 10, 11, 12 af aan, is net impossible. Daai dis soos 'n komando worm, hulle eet net, né? Ons almal kan sê amen. Laans aan die agterkant, die ouens met die tweelinge, ons sal vir julle dubbele offerande opneem. Sê amen. So vir die al daai paas en die goed. Maar dit was vir my so lekker die een middag toe my een seentjie dis hy honger en soos hulle is mos konstant honger, dit hou mos nou nie meer op nie. En ek sit toe lekker terug en hy sê toe vir my of hy 'n stukkie wors kan braai. Ek sê vir my's reg, maak 'n vuur en ek het natuurlik die blits by die huis vergeet. So ek het so 'n ou prepper triek wat vaseline wat mos nou petroleum jelly is op watte. Werk baie lekker as jy droë hout het. En hy maak toe die vuur met die watte en die petroleum jelly en hy braai toe sy worsie self. En dit was my so lekker om net hierdie hele proses te sit en dop hou, want 'n paar jaar terug moes ek alles doen. Nou is dit net so lekker om te sit en kyk hoe hy dit self doen. Maar sien, dit herinner my altyd dat dit wat ons vir ons kinders leer en die voorbeeld wat ons vir ons stel, as daar nou een ding is wat nie in die Bybel staan nie, maar wat waar is, dan is dit monkey see, monkey do, né? Dit wat ons by die huis sê, dit wat ons praat, dit wat ons leef, jy kan voorgee om enigiets te wees, maar dit wat jou kinders sien, dit wie jy is, so gaan hulle praat, so gaan hulle leef. En dis vir my so baie keer so lekker, as ek weet my kinders, ja, het soos vriende wat like-minded is, wat dieselfde waardes ensovoorts het. So toe weet ek maar net my seun doen iets omdat hy dit by my gesien het, omdat hy dit by my geleer het en ja, so af en toe moet ek jammer sê, vir 'n ding of twee wat ek seker maar ook doen, dat ons daai goed uit hulle stelsels kry. Maar ons is dankbaar vir die goeie goed. So ek wil eintlik begin het en bietjie gepraat het oor hoe God sy mense in die Ou Testament bymekaar gemaak het. Maar ek het net besef ons gaan 11 hierdie uitstap, dit gaan heeltemal te laat raak. Ek sou graag bietjie in diepte daarover gesels het want ek dink is baie interessant om net te besef hoe het God in die Ou Testament sy mense bymekaar gemaak? Was almal in die Ou Testament net God se mense gewees? Maar een ding wat ek julle kan aanmoedig, gaan lees 'n bietjie oor besnydenis, circumcision, want dit was die teken onder andere van God se mense. Ons sien met Abraham en met Moses ensovoorts hoe God baie keer 'n verbond kom maak het met sy mense. Met ander woorde, daar was mense wat God se mense was en daar was ouens wat nie God se mense was nie. En die besnydenis was onder andere 'n teken van God se mense in die ou tyd. So ek gaan nie te veel daaroor sê nie, gaan lees gerus 'n bietjie, maar ons weet dat God se mense in die Nuwe Testament word nie op dieselfde manier bymekaar gemaak as in die Ou Testament nie. Amen. Okay? Dis nie heeltemal dieselfde manier nie. En ek dink is net so kosbaar as ons ons praat nou volgende week, is die tema vir convergence is die harvest. Met ander woorde, die oes wat moet inkom, wat die Bybel van praat. En ons moet daarom weet, wie is die oes? Wie is die mense wat nog in die proces is, wie ons bezig is om by mekaar te maak, ne? So, ek wil net vinnig vir ons lees, ek gaan my skrifte gaan meestal in Engels wees, ek is baie bly, Aaron John het daar een haas uit die hoed gepluk, of God het een wonderwerk gedoen, want net hou dit gelijk of ons nie slides gaan heen nie, maar hy het dit recht gekry, hy en Jamie, so baie dankie julle, ons is bly julle kon dit daar gedoen het. Ek lees vinnig vir ons uit Jeremia hoofstuk 31, van vers 31 tot so 33. En dit is daar waar daar basis een belofte en een profesie is van een nieuwe verbond. Een nieuwe manier hoe God sy mense by mekaar gaan maak en ons lewe in daai tyd. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. So as jy jou Bybel het, of jy wil een notaatjie maak, daai woordjie, new covenant, jy kan hom onderstreep, ons gaan nou weer een bietjie daar praat. When I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declare the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. En dit is altyd so een versie wat hier my binnenkant is, ek is nou nie een digter of iets nie, maar dit is altyd vir my so mooi, dit is altyd vir my so prachtig, as God almagtig kom en hy sê, maar ek gaan jou God wees, ek gaan jou pa wees, en jy gaan myne wees, ok? Dit is nie andersom nie, God het gekom en hy het eerst gesê, ek gaan jou myne kom maak, en dit alles kom wys net, ons gaan die nagmaal staan daar, ek hoop, regtig nie, ek vergeet daarvan nie, want volgende week jy instap en ek sien, is nagmaal, toe is ek eindelijk so bly, maar ek het eindelijk so klein bykie daarvan vergeet, maar het pas eindelijk baie mooi by alles. So, daar is hierdie belofte, wat in die oudeste mense tyd gemaakt is, dat daar iets niets gaan kom, dat daar een nieuwe manier gaan wees, hoe God basis gaan trou met sy mense, hoe sy mense gaan word. Ons sien dit natuurlijk in Ezekiel vers hoofstuk 36, en daar is een baie lang stuk van vers 25 tot 28, as jy dit bykie by die huis wil gaan lees, maar dit is basis maar waar die Here kom en hy kom sê, ek gaan vir jou nuwe hart kom gee, ek gaan jou kom skoon was, ek gaan jou kom nuut maak, ek gaan my gees binnen in jou kom sit. Nou, dit is iets wat nie in die oud-testamentiese tyd so was nie, ok? Ons sien die Israeliete was Godse mense, maar was alle Israeliete se harte naby aan God gewees? Ja of nee? Nee, yes, ons lees hier die oud-testament, dit het maar gesikkel, maar daar was altyd een klein groepie, een remnant, wat die ware groep was, wat vir God aanbid het, wat vir God lief was, wat aan God gehoorsam was. Nou, net, ek probeer so vinnige bruggie bou, net van die oud-testament, na die nieuwe testament, en ons sal een groot fout maak, as ons die manier hoe God in die oud-testament sy mense by mekaar gemaakt het, op die nieuwe testament wil kom toepas. Daar is een hele nieuwe manier, hoe God besluit het en beplan het in sy wysheid, hoe dit sal werk. Goed, so kom ons spring nou vinnig na die Nuwe Testament, en in die week sit en lees ek net die woord, en ek kyk weer, en dit is altyd vir my lekker, en ek spandeer een bietjie tyd daar, en ek gaan kyk sommer net in al Paulus' briewe, ek gaan dit nou nie vir julle lees, want het gaan allemaal, dit gaan te veel wees, julle kan gaan kyk na Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Efesiërs, Kolossense, elke keer wanneer Paulus kom, en hy skryf 'n brief en hy groet, dan kom praat hy van the saints. Nee? Hy skryf na die kerk in Rome of in Filippi of waar het ook al mag wees, daar was 'n klomp voorbeelde. En hy kom adresseer daai brief eintlik aan hierdie kerk en die saints. En dan skryf hy altyd iets in die lyn van hulle wat glo in Jesus of wat nuut gemaak is in Jesus. Okay? Hy kom skryf nie net vir almal daar nie, want almal is nie God se mense nie. Is dit waar? Ons stem saam? Nie almal nie. Ons is besig, ons het 'n klomp uitreik geleenthede en platforms in hierdie volgende paar maande, wat ons mense kom nader nooi en kom sê, ons het net gesing, I have decided to follow Jesus. Maar almal is nog nie daar nie. Okay, en God is nog besig om in mense se harte en lewens te werk, om mense nader te bring, om sy mense te word. Dis nie iets wat outomaties net gebeur het. So, ek gaan nou terugkom na die saints toe ook, en ons het in die tydjie gelede het ons 'n hele reeks gehad oor nuwe lewe en nuwe gewoontes en 'n nuwe gebed en 'n nuwe al die goedjies wat saam met dit kom. So ek gaan nie vir oggend te vinnig te veel daaroor praat nie, want ek wil bietjie aanbeweeg eintlik. Maar as ons daarna kom kyk, dan kom sien ons net een van my gunsteling gedeeltes bly maar in Johannes hoofstuk 3 vers 3 tot 5 waar ons net kom sien hoe God kom of Jesus kom in die gesprek met Nikodemus kom hê en kom verduidelik hoe mense die koninkryk kom binnekom, dat hy kom sê, as jy wedergebore word, okay, dis iets wat Jesus kom doen, hy kom maak ons eerste lewendig, dan kom ons Godse koninkryk binne, dan word ons deel van Godse mense. Voor dit staan ons nog bietjie buite, ons is blind, ons kan nie sien nie, gaan kyk ek bietjie, ek dink die 30ste Junie het ek daaroor gepreek. So, en ons sien natuurlik in Johannes 14 vers 6, bekende skrifgedeelte, waar Jesus net sê, I am the way, the truth and the life, that no one comes to the Father except through me. Nou, ons allemaal, of ek glo, ons allemaal wat by Jesus uitgekom het, kan hierdie paadjie soms terugtrek en kom sê hoe dit in ons eie lewens gebeur het. Wat gebeur het vir ons om elkeen daar uit te kom? So, dit is, ek gaan nie vanoggend te veel tyd spesifiek gewy aan hoe ons binne in Godse koninkryk inkom nie, ons het 'n hele reeks daaroor gehad, gaan kyk gerus 'n bietjie, dan wil ek aangaan na Efesiërs hoofstuk 2 toe, ek gaan miskien 'n klein stukkie, Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 3, kom ek lees vinnig daar vir ons. And you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work, in the sons of disobedience, among whom we all have once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, just like the rest of mankind. En hierdie skrifgedeelte is vir my altyd so kosbaar, ek dink dit raak en bly maar net een van my gunsteling gedeeltes, as Paulus daarso skryf en hy sê, julle was dood, julle was in sonde, julle was eintlik maar op pad hel toe gewees. Dit is die label, as ek het so kan stel, wat om die hele mensdom se nekke hang. En dan kom die goeie gedeelte. En van vers 4 af sê dit, but God being rich in mercy, because of the great love with which he loved us. En dis ietsie wat ek actually laas week in Korrigas ook net so bietjie oor gesels het. Ons kan soms so vinnig deur 'n skrifgedeelte gaan, dat ons van die woorde te vinnig lees, en nie die impak daarvan nie. Want waar ek eintlik wil uitkom, is dat Jesus ons lewendig gemaak het. Maar het sê, hierdie hele gedeelte gaan oor, terwyl ons nog sondig en dood in ons ou mens was, het God, en dan sê dit hier so, because of the great love, en sy genade, his mercy. Ons moet soms 'n bietjie daar stilstaan. Hoe groot was dit? Kan ons dit verstaan? Kan ons begryp, as Paulus hierso skryf, the great love with which he loved us. Nie terwyl ons goeie mense was en die regte dinge nie, maar nog voor dit, terwyl hy vir ons so lief was. En dan gaan dit aan en sê, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up with him. En hierso wil ek so stadig bietjie na die doop toe begin gaan. Nou, ek deel soms so 'n bietjie uit my eie lewe uit, terwyl ek groot geraak het, en miskien kan party van julle saamstem, daar was so 'n paar goed wat net eenvoudig taboe was. In my kultuur, die manier hoe ek Afrikaans ensovoorts groot geraak het, kyk, jy moes nie 'n oorbel gedra het nie, en ek sal nooit vergeet nie, Quentin was aan Paul Roos in Stellenbosch gewees, en ek weet, die ouens het daar, dan speel ons teen Grey College Interskole, en dan, miskien moet ek eerder nie hierdie sê nie, ek vergewe my, ek vir nou iets gesê het wat public was, maar dalk, ek vergeet, hierdie goed kom altyd daar oor, toe die ouwens geloop met so'n banner en gesê het, maar seker ou was in daai school gewees, maar dit sal nou nie reg wees vir my vanoggend om dit te sê nie, alhoewel het baie snaaks is, kom vra maar vir my na die tyd, maar langs door die kort is net, ou kon ook nie nou daai ou se musiek geluister het nie, so daar was sekere dinge, dan kan jy nou 'n bietjie dink, hy het, en dit is ja, kom ons gaan myself hier so in die moeilikheid kry, kom ons gaan nie daai kant toe nie, maar ek is seker, in die ouer huis en die omgewing waar jy groot geraak het, was daar seker klomp goed wat net eenvoudig taboe was, en ons het gepraat van die groot doop, so om die een of ander rede, was dit net, jy kan nie dit doen nie, kan nie oorbel dra nie, kan nie daar ouse muziek luister nie, en so paar ander dinge, dit is van die goed wat jy net nie moes gedoen het nie, maar as ek vandag na die woord kyk, en ek lees dit, dan besef ek net, dat wanneer ons oor geestelike gawes praat, spiritual gifts, wanneer ons oor die doop praat, when we talk about praying in tongues, dan is hierdie goed, dan is daar net so 'n weerstand om oor hierdie goeders te praat. Is dit nie so nie? Dit is goed wat contested is. Dit is goed wat nie net, as ons sê in die dorp vanoggend en ons kom sê, maar God is liefde en die kerk is 'n goeie ding en ons praat oor 'n paar goed, dan sal almal sê ja en saamstem. Maar wanneer ons oor sekere Bybelse goed kom praat, dan voel ons die grond onder ons bewe 'n bietjie. Is dit nie so nie? Maar sien, laas toe ek hierso gepreek het, 2 weke terug of 3 weke terug, wanneer was dit vroeg in Augustus, jy weet, het ek net gedeel oor Paulus en hoe hy in sy laaste woord aan die Efesiërs gesê het, hoorie, ek sal nie terugstaan om die volle woord van God met julle te deel nie. Ek sal nie daarvan terugstaan om alles met julle deur te praat nie. En ek weet, as ek vanoggend oor doop praat, dan weet ek oor vir baie van ons, is dit iets wat in ons harte is, dalk het ons al die foto's vandag, want ons is in die laaste 5 jaar gedoop, en jy kan getuig daarvan. Maar ek wil sien, dat daar gereeld in ons gemeente iemand gedoop word. Want dit gaan nie spesifiek oor die doop nie. Dit gaan oor nuwe lewe. Dit gaan oor dit wat Jesus kom doen. En ek wil net vanoggend 'n bietjie daardeur praat, want ek voel dis net so 'n belangrike ding, dat dit in ons harte is, dat in hierdie maande wat kom, dat dit is so kosbaar, as ons 'n swembad hierso het, of by die see het, of daar is 'n geleentheid, en ons doop iemand, en ons sê, die ou persoon is dood, hier is nuwe lewe. Want sien, as Paulus hierso kom skryf, die manier hoe God in die Nuwe Testament sy mense by mekaar kom maak, is nie deur 'n teken soos die besnydenis nie. Dis deur in ons harte nuwe lewe te maak. Dis om ons in God se koninkryk, een van die sentrale temas in die Nuwe Testament. Jesus kom maak ons lewendig, ons reageer in geloof en daar begin die hele paadjie. En hierso in vers 6 waar Paulus skryf and raised us up with him. Okay? Dit kom verwys na nuwe lewe. Die feit dat Jesus aan 'n kruis gesterf het, maar die feit dat hy die penalty, die prys betaal het en opgestaan het, beteken dat ek en jy dat daar nuwe lewe vir elke persoon beskikbaar is. Dit beteken nie outomaties almal is God se mense en almal het nuwe lewe nie. Maar daar's 'n baie duidelike proses hoe ons God se koninkryk binnekom en deel van God se mense kom raak. Ek wil aanbeweeg na Romeine hoofstuk 6 vers 3 tot 6 gaan ek gou lees en dis 'n baie een van die duidelikste prentjies wat God in sy woord vir ons kom gee en vir ons kom wys oor die doop. Julle kan daar volg van vers 3 af. Do you not know that all of us who have been baptized into Jesus were baptized into his death? Gaan dit weer vir ons lees. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Okay? So daar's 'n plek waar almal van ons wat die koninkryk binnengekom het, almal wat nuwe lewe ontvang het, en wanneer ons gedoop word, dan gaan ons spreekwoordelik onder die water in. Okay? Dis simbolies van iets wat geestelik in ons lewens gebeur het. Ons is saam met Jesus in die dood in gedoop, kom sê Paulus hierse vir ons. Vers 4, and we were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory or the power of the Father, we too might walk in newness of life. Want sien, dit gaan alles hierso oor Jesus. Dit gaan nie spesifiek oor die doop nie. Ek moet baie duidelik wees, deur jou te laat doop, gaan jou nie red nie. Dit maak sin om gered te word en dan gedoop te word. Maar jy kan nie eers gedoop word en dan gered word nie. Dis nie die patroon wat ons in die Nuwe Testament kom sien nie. En ek gaan nou 'n klomp voorbeelde vir ons kom gee. For if you vers 5, for if you have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Nou sien, die doop is 'n uiterlike voorbeeld van wat aan ons binnekant geestelik kom gebeur het. Ons was dood gewees, skryf Paulus in Efesiërs 2. Ek moet dit vir julle duidelik maak. Ons was dood, we were dead in our trespasses and sins. En toe het God met hierdie groot liefde gekom en hy het genade op ons gehad. Dis 'n gawe, dis iets wat verniet is, kom sê Paulus in daai gedeelte vir ons. En deur die wedergebore, deur wedergebore te word, het hy ons kom lewendig maak. En hierso kom verduidelik Paulus vir ons, dat ons is in Jesus se dood in gedoop, en saam met hom, simbolies, wanneer ons nuwe lewe kry, kom staan ons op. Okay? Jesus het gesterf, en Jesus het uit die dood uit opgestaan. As jy, ek het 'n hele tydjie terug bietjie na statistiek gaan kyk, en gaan Google daaroor goed wat die BBC ensovoorts gedoen het, en baie min mense glo dit vandag. Baie ouens sê, ja, Jesus het miskien gelewe, en jy weet, Jesus was dalk daar gewees, ensovoorts. Maar nie baie glo dat hy in 'n kruis gesterf het, en dat hy opgestaan het. Want sien, dis nie wetenskaplik moontlik nie. Dit maak nie sin in ons natuurlikheid nie, in ons natuurlike denke nie. Maar dis iets wat God kom doen het. Okay? So, ek lees gou vinnig hier so 'n aanhaling van Thomas Schreiner, 'n teoloog, en hy sê, those who are baptized have died to their old selves, are alive to God in Christ Jesus, and have put their faith in Jesus Christ for salvation. Baptism portrays what God has done for them in Christ. They have died and been buried with Christ, and now have risen to a new life in Him. Baptism functions as a pictorial representation of such which believers are submerged under the water and then emerge again. Okay? Dis is belangrik dat ons daai prentjie kom sien, dat ons dit kom verstaan, dat waar Paulus praat van die ou mens en hy praat van die nuwe mens, dat hy sê ons is saam met Jesus deur die doop in Jesus se dood in gedoop en dat ons saam met Jesus soos hy opgestaan is, né? Dat as ons daar uit die water kom, dat dit vir ons dat dit simbolies is van die nuwe lewe wat ons reeds ontvang het. Goed. So ek het so 5 of 6 ek het so 'n paar goedjies wat ek wil sê, ek wil vir julle 'n paar voorbeelde uit Handelinge wys, want ek voel altyd en ek het die hele week voor die tyd voel ek hierdie stryd in my oor wanneer ons oor die doop kom praat, né? Saterdagmiddag sit ek en ek sê vir Alwyn, eers kom druk net bietjie my skouers hier bietjie en ek voel is eintlik so styf hierso. En ek is eintlik nog bietjie teleurgesteld dat niemand gesê het amen en haleluja wanneer ons oor die doop kom praat nie. Want dit gaan oor nuwe lewe. Dit is nie spesifiek oor die doop nie. Dit is oor Jesus wat gekom het, wat God wat 'n plan gehad het om ons wat dood is lewendig te gemaak het, nuwe lewe te gegee het. Ek wil amper so ver gaan, dit is wat die kerk se bestaan regverdig, is dat daar goeie nuus is wat om gedeel te word. Dat ons vir mense kan bid, dat mense genesing kan ontvang, maar die ons almal weet, almal wat ouers is, wanneer daar babietjies gebore word, dis kosbaar, dis spesiaal, dis nuwe lewe. En in die Ou Testament het God mense bymekaar gemaak en besnydenis was die teken daarvan gewees. In die Nuwe Testament sien ons dat die doop is 'n teken van die nuwe verbond wat God vir ons beloof het deur Jeremia en Jesegiel. Amen. Goed. Kom ons kyk gou-gou so 'n bietjie. Ek lees hierso van Wayne Grudem wat in sy sistematiese teologie skryf oor die doop en hy sê the practice of baptism in the New Testament was carried out in one way. The person being baptized was immersed or put completely under water and then brought back up again. Baptism by immersion is therefore the mode of baptism or the way in which baptism was carried out in the New Testament. This is evident in the following reason. The Greek word baptizo means to plunge, dip or immerse. Nou goed, wie van julle drink koffie? Okay, my vrou drink nie meer koffie nie, het julle nou gehoor? Ek het 'n paar keer hierdie week gedink en vir haar gesê, drink tog net 'n Coke, kry net 'n bietjie lewe, jy weet, maar in elk geval, sy doen baie goed. Ek sal seker enig ook nog daardeur moet gaan. So, ons almal drink koffie. Wie van julle eet beskuit? Halfte van julle. Eet jy resie beskuit, koekie, wat ook al jy wil gebruik. Biltong en koffie doop werk natuurlik baie lekker. Maar ons almal weet wanneer ons kom en ons vat ons beskuitjie en ons doop hom in die koffie, dan doen ons wat? Ons druk hom in dat hy sopnat is, né, Dieter? En dan bring ons hom uit. En ons skit 'n bietjie af uit die druppeltjies afval en dan eet ons hom. Dan is dit 'n nuwe beskuitjie, né? Dan is hy lekker sag. Baie van ons doen dit. Is dit net ek wat dit doen? Dis kom ek deel nou iets anders. Nee, los al die goed. Ek gaan te veel stories gesels, gaan nie deur alles kom nie. Maar Jesus sê en dan die verder sê dit daarso, this is the commonly recognized and standard meaning of the term in ancient Greek literature both inside and outside of the Bible. Dis die betekenis wat daai woord binne God se woord, maar ook in algemene literatuur het. Met ander woorde, as ek in die vanoggend in die kerk staan en ek sê die son skyn, dan weet ons die son is die son, maar jy kan ook in 'n tydskrif na die son verwys en dit gaan dieselfde betekenis hê. En dit is wat ons hierso sien. Binne God se woord, maar ook in ancient Greek en ander literatuur was daai woord baptizo het dit beteken om in die water in te gaan en om uit te kom. Nou, ek dink 'n belangrike parallel wat ek net vir oggend hierso wil kom doen en onthou net mense, ons praat oor nuwe lewe. Ons praat oor wat in die volgende weke gaan gebeur. Ek gaan nou-nou vir julle ietsie lees van pastoor Heinrich Titus wat hy net sê, ek dink Jaco het gister op een van die groepies gedeel dat hy so opgewonde is oor convergence volgende week. Want ek weet elke keer wanneer daar 'n nuwe geboorte in die koninkryk plaasvind en iemand die koning die koninkryk binnekom, dan jy God se hart. Hy het 'n plan daarvoor gehad. En ek hoop ons is net so opgewonde daaroor as wat God en Paulus en Jesus daaroor is. Kom ek wys vir julle, ek wil Aaron John, jy kan nou gaan na waar dit sê the association of faith and baptism. Want sien is hierso wat die dis hierso wat die ding so bietjie en dit is glad nie my doel nie. Ek wil oor nuwe lewe praat. Dit is waar die kerk gaan. Ek wil nie vanoggend met iemand baklei of so nie. Maar is vir my baie belangrik uit 'n teologiese perspektief en uit God se woord dat ons net vir mekaar kan sê die doop is nie vir babietjies nie. OK? Kom ek praat 'n bietjie. Kom ons kyk net in Handelinge, wat sien ons wanneer ons hierdie woord baptizo wanneer ons dit sien? Wat gebeur rondom dit? Goed, the association of faith and baptism is redelik klein, maar ek gaan so vinnig bietjie daarna verwys. Handelinge 8 vers 12. Ek het dit vir julle onderstreep dat 'n mens dit dat jou oog dit lekker vinnig kan sien. Dit sê daar but when they believed Philip. Nou goed, wat is dit om te believe? Om te glo. Okay? So in die konteks van die Nuwe Testament, veral die vroeë kerk in Handelinge, gaan dit om te glo in Jesus, in die naam van Jesus. But when they believed Philip as he preached what? The good news about the kingdom of God and the name of Jesus. Ek wil amper vir jou sê, daar's drie goedjies waar hy gepreek het. Dit sê, but when they believed Philip, as he preached, number one, the good news, number two, about the kingdom and about the name of Jesus, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. So ons sien, wanneer ons hierdie woord sien, dan sien ons wat hy believed wanneer die evangelie gepreek is. Dit is ons roeping as kerk. Hier iewers by Shofar erns moet 'n ding wees wat gewoonlik sê we want to reach the nations and generations through disciple making, né? As ons disippels maak, dan kom mense God se koninkryk binne, né? Okay, dis nie net jy gaan doen Bybelskool nou as jy disipel nie. Jy kom dit primêr deur God se woord binne. Kom ons kyk vinnig nog 'n voorbeeld. Ek gaan vir julle 5 gee. Handelinge vers 10 vers 43 tot 48 is bietjie langer, maar kom ons kyk hoe vinnig kan ons daardeur gaan. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him, who's him? In Jesus. Everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. En dan gaan die gedeeltetjie aan dit sê while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles, ons is Gentiles, for they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water for baptizing these people who receive the Holy Spirit just as we have? We have, Peter hulle, okay, hulle het tot bekering gekom, hulle het in Jesus geglo, hulle het die Heilige Gees ontvang, hulle het geglo, okay, en dan sê hy, hierdie ouens wat glo, ons gaan hulle nou doop. Kan enige iemand water weghou of terughou, dat hulle gedoop sal word. And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Kom ons kyk vinnig Handelinge, die volgende skyfie, Handelinge, punt nommer 3, Handelinge 16, vers 31 tot 34. And they said, believe in the name of the Lord, in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were there in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once, he and all his family. And then he brought them up into the house and set food before him, and they rejoiced along with his entire house that he had believed in God, dat hy in Jesus geglo het. Daar sien ons weer dat die wat geglo het, is die wat gedoop is. Nummer 4, Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household. And many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. Sien julle almekaar dat het mense is wat in die naam van Jesus, of in Jesus, who believed in the Lord, okay, is die mense wat gedoop is. Laaste enetjie, Handelinge 19 vers 4 tot 5. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him. That is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord. Ons sien by al daai gevalle, dat het mense, groot mense is, who believed in the name of the Lord, met ander woorde, wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, en direct daarna is hulle gedoop. Nie na weke en maande of enig iets nie, direct daarna is hulle gedoop. Ek dink is belangrik, dat ons net kan sê, dit is mense that believed. Ek wou nou nog vir Denise gevra het, of iemand, toe dink ek nou, myself, ek gaan nou nie, ek het my kinders al bietjie groot, so het sal nie werk nie. Maar ons allemaal weet, dat een klein babiekie, kan nog nie eers sê wat die purity hy wil eet nie, hy kan nie sê wat sy kleerdoek hy wil aantrek nie, hy kan nog niks van die besluiten neem nie. Can a little baby believe? Can he or she? Definitely not. Okay? Ons sien die patroon in God se eerste kerk, waar hy sy mense by mekaar gemaakt het, sien ons dat mense wat in die naam van Jesus geglo het, is die mense wat gedoop is. Those who had faith. Those who believed. Het seker van die bekendste en meest aangehaalde dele in die Godse woord, Matteus 28 vers 18 tot 20, lees ek hier so vir ons vinnig. And Jesus came and said, ek wil altyd amper gaan stilstaan, net sê, kom ons kyk net gou weer, wie is Jesus? Die Seun van God, hy is die woord, die een wat alles weet. He came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples. Wat beteken dit? Beteken dit om vir iemand een vorm te gee en sê, raak een lid van die kerk? Wat is a disciple? Who are the saints? The saints were disciples. It was people that came to faith. Okay? Dis aan wie al die briewe amper in die Nuwe Testament geadresseer is. Daai ouens wat God se mense was. En dan sê die woord daar, go therefore and make disciples of all nations. Hoekom sê Jesus direct daarna, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit? Hy het geweet wat hy wou sê. Hy het geweet hoe dit moet werk. Hy het geweet wat in die woord geskryf sal word daarna deur Paulus ensovoorts. Want hulle is die Heilige Gees wat dieselfde as Jesus was, geïnspireer gewees. Dan sê dit, doop daai mense en in direct daarna sê dit, teaching them to observe all that I have commanded you. Teaching them to observe all that I've commanded you. Met ander woorde, wees gehoors, leer vir hulle. Kan ons babiekies leer? Kan ons, ek praat van klein, ek praat nie van 'n 6-jarige nie, ek praat van iemand wat 3 maande, 6 maande, 8 maande, 'n jaar of soos, kan jy hulle onderrig, to observe all that I've commanded you? All that I've commanded you is opgeskryf in die woord vandag. Ons moet dit lees, om dit te kan verstaan. Die Afrikaans praat daarvan om sy commandments te onderhou. Kleintjies kan nog niks onderhou nie. Hulle kan dit nie lees nie, hulle kan dit nie verstaan nie, and they cannot have faith. Amen. So dis belangrik dat ons oor hierdie ding net praat, dat ons dit vir mekaar sê. En goed, so ons kan begin en kom net sê, die doop in die Nuwe Testament, met ander woorde, soos Paulus daar geskryf het, iemand wat onder die water ingaan, om vereenselwig met die dood van Jesus, wat opkom uit die water, is 'n nuwe mens. Nie omdat hy skoon gewas is, of enige iets soos dit nie, maar om nog dat voor dit, het Jesus gekom in nuwe lewe, of sy hart kom lewendig maak, as ek het so kan stel. Okay? en hy het in geloof geglo. Dit is die mense wat ons gesien is in die Nuwe Testament gedoop is. Jesus kom gee die Great Commission en hy kom sê, maak disciples, daai disciples doop julle en dan leer julle hulle van wat ek vir julle geleer het. Dit is net met groot mense wat 'n mens dit kan doen, nie met kleintjies nie. Amen. So Jesus het dit kom instel. Ons sien natuurlik in Markus hoofstuk 1 vers 14 en 15 het Jesus begin en hy het gepreek en gepraat van repent and believe in the gospel. Kleintjies kan nie repent nie. They cannot believe in the gospel. Hulle kan dit nie verstaan nie. Dit is vir groot mense. Goed, kom ons kyk gou-gou. In die vroeë kerk in Handelinge hoofstuk 2 kan ons sien, ons het nou in Matteus gesien, dat Jesus hierdie doop ook ingestel, basies gesê, dit is hoe ons sy kerk moet bou, dit is hoe ons geestelike grond vorentoe moet vat. Dan sien ons in die vroeë kerk, Petrus was natuurlik daarby gewees. Hy het natuurlik vir Jesus geluister, so hy het geweet wat om te doen. En hierso in Handelinge hoofstuk 2, vanaf vers 36 tot 41, kom ek lees gou vinnig vir julle. So let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both Lord and Messiah. Peter's words pierced their hearts, and they said to him and to the other apostles, brothers, what should we do? They were convicted. Die Heilige Gees was besig om met hulle hart te werk hierso. Peter replied, each of you must repent. Het julle hierdie woord nou van tevore gehoor? Dis wat Jesus gepreek het. Petrus kom sê hierso, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of sins. Petrus het geluister. Petrus het nie lank voor dit nie die Heilige Gees ontvang. Okay, op Pentekost. Hy was vol van die Gees, sê dit vir ons. Hy het geluister wat Jesus gesê het. So hier in die vroeë kerk sien ons dat een van die hoofapostels en sterk leiers in die vroeë kerk kom sê, toe hierdie ouens vra, wat moet ons doen om dan nou reggemaak te word in terme van, of kom ons sê so, in die konteks van vanoggend se boodskap, om deel van God se mense te raak. Hy kom sê hierso, repent of your sins and turn to God and be baptized. Okay? En dan sien ons maar net die gedeelte gaan aan, daar's those who believed what Peter said were baptized. Daar sien ons weer die verhouding dat wanneer daar die nuwe mense persone gedoop is, it was those who believed. Ek kan nou nog 'n paar voorbeelde vir julle noem, maar ek dink, ek hoop en ek glo, dit illustreer hierdie punt mooi duidelik. Thomas Schreiner sê, baptism in water and spirit is the signature event for Christians, marking them out as members of the people of God. Dankie Quentin, dankie. So, as ons vanoggend praat oor doop, dan praat ons eintlik oor die goeie nuus. Ons praat eintlik oor die gospel. Ons praat oor die evangelie. Ons praat in al hierdie werk. Johanrie, kan ek nou maar vanoggend so 'n bietjie op jou, ek wil nou nie ander mense nie, maar so tydjie terug toe sien ek 'n e-mailtjie kom daardeur van Awaken en dink jy, wat gaan my job hierdie jaar wees? Wat gaan ek aanry? Wat gaan ons doen? Maar hoekom doen ons dit julle? Hoekom is ons besig om die tafel te dek? Want ons wil nie net 'n klomp mense bymekaar kry nie. Ja, daai e-mailtjie beteken 'n bietjie werk vir party van ons, maar ons doen dit met vreugde. Hoekom? Want eintlik wil ons sien dat mense gedoop word. Want dis die teken dat die ou mens gesterf het saam met Jesus, dat ons lewendig geword het, dat jy deel van God se mense geraak het en die koninkryk binnengekom het. Dis nie iets kleins nie, dis nie iets ligteliks nie. Dis seker die enigste ding, dit is die enigste ding in hierdie lewe wat regtig saak maak. En omdat ons hier in die wêreld met wêreldse dinge soms vasgevang is, né? Is ons nie opgewonde genoeg oor die ewigheid nie. Maar baie keer dink ek as ons net hierdie ding kan terugspeel, 'n tydjie in die ewigheid soos Paulus was en net terugkom, sal ek dink ons baie dinge net anders doen en net heeltyd die goeie nuus spreek. Okay? So ek wil vanoggend sê ek glo in die doop. Ek sien dit in God se woord. Jesus commanded it. Die vroeë kerk, die apostels het dit gedoen. They commanded it. Dit was hulle antwoord gewees, né? En ek wil sien dat ons mense doop. Wanneer laas het jy iemand gedoop? Is jy al gedoop? Ons moet kan gesels daaroor en ons moet lekker kan praat daaroor. Ek gaan vinnig afsluit of in 'n rigting gaan wat ons moet gou nagmaal ook hou. Net hierso Robert Stein, nog 'n teoloog skryf en hy sê, from what we have seen in Acts with respect to becoming a Christian. Met ander woorde, om deel te raak van God se mense. Ek het dit daar 'n bietjie afgebreek. We can come to the following conclusion. In the experience of becoming a Christian, 5 integrally related components took place at the same time. Okay? Nie weke en maande uitmekaar nie, at the same time. Usually on the same day. Repentance, faith, confession, receiving the gift of the Holy Spirit and baptism. Dis alles onder een sambreeltjie. Dis alles goed wat op een oomblik redelik naby aan mekaar gebeur het. En ek kom vra net weer die vraag, as ons na daai afdelingkies kom kyk, repentance, né? Kan daar 'n heartfelt repentance wees van 'n kleintjie? Is dit moontlik? Faith, ons het nou gepraat oor faith, ons het dit in al hierdie skrifgedeeltes saam gesien nou, né? Kan 'n 3 maande ouwe babietjie, 'n 6 maande ouwe babietjie, can they have faith in Jesus? Definitief nie. Dan kan ons aangaan confession, receiving the gift of the Spirit and baptism. Ek weet en jy weet dat wanneer ons 'n kleintjie bad, né, dan druk ons nie sy kop onder die water eers nie, want hy gaan nog eers 'n besluit kan maak. Hoekom as kleintjie spring ons altyd hulle so, want hulle is bang die water kom in die neusies, né? Op 3 maande sluk jy massas water en jy verstik. 'n Kleintjie kan nog nie besluit hy moet gedoop word nie, want hy kan nog eers regtig besluit om sy asem op te hou soos ons groot mense kan doen en sy neus te kan blok dat die water nie daarin kom nie. Niks daarvan maak sin nie. Dit is hoe ons God se koninkryk binnekom. En soos ek sê, ek dink ek wil miskien net vir oggend afsluit daarmee deur vir ons te lees. Ek hoop die meeste van julle of almal van julle het Pastor Heinrich Titus dat ons Show for Global nuusbrief gekry in die laaste week. As jy hom nie gekry het nie, praat bietjie met Marieke in die week dat jy net geregistreer word dat jy hom kry. Maar daarin skryf Pastor Heinrich, ons hoofpastoor, senior pastoor, net 'n paar volgende goed wat ek hoop ek het dit daarop. Ek dink ek het dit daarop. Kan nie onthou nie. Oor volgende week se convergence en ek lees net hierse vir ons en hy sê each year between 6000 and 7000 people visit our Shofar congregations on a Sunday. Why don't they stay? How can we reap the harvest that's already coming to us? Our unity and love for one another will draw the world to us. But we can't just wait for people to come to us. How can we also go to the harvest that is not coming to us? By aligning our hearts with God's heart, our passion for Christ will propel us to others. Prepare your hearts for convergence to receive a passion for the lost like never before. It is not our ministries that will determine true growth of our churches, but our hearts. Want sien, ek weet ook, iemand kan vir my iets sê, maar as ek in my hart kom sê, man, ek gaan nie luister wat jy sê nie, dan maak ek dit toe. Ons kan dit doen. Maar sien, dit is ons harte wat hierdie stoele gaan volmaak. Daar's 'n paar oomblikke binne die koninkryk, binne bediening, binne om deel van 'n klein groep te wees wat so kosbaar is. En dis om te sien hoe iemand genesing van een of ander aard voor jou oë ontvang. Het ons al so iets gesien? Dis kosbaar, dis kragtig. As jy saam met iemand is en daai persoon die eerste keer dalk die, soos ons praat van die sinners prayer bid, wat jy die geleentheid het om saam met iemand die goeie nuus te deel, en jy sien daar's trane, jy sien daar's blydskap, die twee so half gemeng deur mekaar, want aan die een kant moet jy repent, maar aan die ander kant weet jy hierdie persoon is besig om die koninkryk binne te kom. Wanneer ons sien iemand bid vir die eerste keer in tale, iemand wat grys is, iemand wat dalk al ouer is, as ons daar by staan, hoe kosbaar is dit? Maar mense, hoe kosbaar is dit wanneer ons ergens op 'n Sondag by die kerk, by die see, by 'n dam, in 'n swembad, waar dit ook al mag wees, en ons staan en iemand kom sê die ou mens is dood. Jesus het aan die kruis gesterf. Hy het opgestaan. Hy het die prys betaal. Hy het uit die doodheid opgestaan. Ek vereenselwig daarmee. My ou mens, soos Paulus in Efesiërs 2 skryf, die ou mens is dood. Dis die nuwe mens wat lewe. En vir oggend hierso in hierdie water as 'n simbool, as 'n getuienis, want ons gee altyd vir iemand 'n geleentheid vir 'n getuienis om net vinnig te deel en te sê, hoekom wil jy gedoop word? As jy gedoop wil word en jy sê vir my, ek is nog altyd 'n Christen, sê ek vir jou, wag nog 'n bietjie. Dit is nog nie jou tyd nie. Want jy is nie altyd 'n Christen gewees nie. Nêrens in die woord is iemand 'n Christen gebore nie. In die ou Israel was pappa dalk 'n Jood en 'n Israeliet gewees, so seun en kleinseun kon dit gewees het en hulle het die teken van besnydenis ontvang. Dis hoe God sy mense in die Ou Testament bymekaar gemaak het. Maar in die Nuwe Testament is dit deur Jesus, deur 'n ou mens wat sterf, deur 'n nuwe mens wat lewe. En wanneer ons kom doop, dan kom sê ons vereenselwig ons daarmee. Amen en halleluja. En soos ek sê, ek glo net as ons by so iemand staan op daai oomblik waar jy daai persoon se oë daai vrede sien van ek weet wat ek nou doen is die regte ding, want ek weet Jesus het my kom lewendig maak sodat ek in geloof tot die goeie nuus kan reageer. Dan kom doop ons onsself. Ons gaan nou 'n geleentheid hê om een van die ander tekens van die Nuwe Testament te gebruik. Die ushers Ellen, julle kan gou vir ons die nagmaal uitdeel. Terwyl hulle vir ons uitdeel, gaan ek vinnig vir ons lees uit Matteus hoofstuk 26 vanaf vers 26. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Jesus kom praat hierso oor die nuwe verbond, oor die nuwe testament. Dankie Ellen, ek gaan dit sommer gou hier saamvat. Baie dankie. So as ons ver oggend as gemeente kom nagmaal gebruik, dan wil ek net vir jou sê, nagmaal is vir Christene. Nagmaal is nie vir die wêreld nie. Dis nog nie vir die hawe wat moet inkom nie. Nagmaal is vir mense wat God se koninkryk binne gekom het. Nagmaal is vir mense wat gered en wedergebore is, wat nuwe lewe het. Mense wat waarskynlik ook reeds gedoop is, wat gesê het die ou mens het gesterf. Die nuwe mens is die een wat lewe. En dit is hoekom Jesus kort voor sy kruisiging die nagmaal kom instel en kom sê ons moet herinner word aan wat daar op daai kruis gebeur het. Dat die Jode of die Romeine nie vir Jesus doodgemaak het nie, maar dat hy sy lewe gegee het. Want sien, wanneer Paulus kom en hy kom skryf oor die saints is mense wat heilig voor God staan, wat regverdig gemaak is, wat nuwe lewe in Jesus Christus ontvang het. So hierdie tekens, die wyn en die brood, verwys na Jesus se liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gevloei het, sodat ons gedoop kan word, sodat ons nuwe lewe kan ontvang. 2000 jaar later maak Jesus ons steeds lewendig.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.